SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني حادث سنه كلتشن اسفنش دشتاني نحد ساعات زبدالنا مدب حيدنا قريبنا لنا فلما حزبتا ابورجين تورس ايلاندرن تنتاوين وننت نزلو مدبنا المحلال فلزلنا مريت بهلاوين وننت مخانومن افلطون هب بزد ما اس بي اس تگرنيان حزبتا تورانجرون واي وران نه هاجر كلينن تحلفون زلون عبيت عدي يخبر ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ 1968 በቶም ንስልጣን ዝበሓቱ ስሩታት ፖለቲከኛታት ኤስታብሊሽመንት ፍግዕ ዝበሎ ብዩዝ ኢንተርናሽናል ፓርቲ ዝፅዋዕ ሰልፊ መንእሰያት ፕረዚደንት ክኸውን ከም ሕፁይ ምርጫ ንሓደ ሓሸማ ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ዶ? ብዛዕባ ምርጫ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና ኣብ መወዳእታት ትሕዝቶና ክነቕርቦ ኢና። ሓደስቲ ትንበያታት ክሊማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዑል ተኽእሎ ዝተቐላጠፈ ምውዓይ ኣብ መላእ 2030 ክህሉ ይግምት መሬት እቲ ክብረ ወሰን ዝወዓየ ተባሂሉ ዝተመዝገበሉ ዓመት ዝሓምሸሸትሉ ወይ ዝሰበረትሉ ቀጻሊ ነቲ ኣብ 2015 ንድሕነት ቅቡል ተባሂሉ ዝተቐመጠ ድረት ክሊማ ሓሊፋ ዝኸደትሉን ኮይኑሎ ነዚ ምልከት ትሕዝቶ ኣለና ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻቡን ኣሎ ኣርሳቶም ድማ ልዕሊ 50 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ ተመዝጊብሉ ዝተባህለ መረፃ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ይካየድ ኣሎ ትግራይ ኣብዚ ዕለት ንካልኣይ ግዜ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ከይተካየደላ ትተርፍ ዘላ ክልል ኮይናኣላ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታትን ዝሓዘ እዩ ንኩሉ መደባትና ምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውና ቀረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ ሓደ ሰነ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም መንግስቲ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ ግብሪ ክገብሮ መዲብዎ ዘሎ መምሕያሽ ዝምልከት ሰልፍታት ዋን ኔሽን ግሪንስን ሰልፊ ጥምረትን ብቐጻሊ ይቃወሙ ኣለዉ ካብ ሓደ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ቪክቶርያ ንዝነብሩ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝጥቀሙ ተጓዓዝቲ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ፍርቂ ዋጋ ጥራይ ክኸፍሉ እዮም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብገፊሕ ክዕወት ፅቢት ዝግበሮ ምርጫ ሎሚ ሓደ ሰነ ድምፆም ክህቡ ጀሚሮም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜና ክምክሰመ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ ግብሪ ክገብሮ መዲብዎ ዘሎ ምምሕያሽ ዝምልከት ኣብ ንግድን ኣብ ዕዳጋ ኣባይትን ካሕድሮ ዝኽእል ፅልዋ ሰልፍታት ዋን ኔሽን ግሪንስን ሰልፊ ጥምረትን ብቐጻሊ ይነቕፉ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ኣብ ካብ ርእሰ ማል ዝርከብ መክሰብ ማለት ካፒታል ጌን ታክስ ኣብ ኔጋቲቭ ጌን ከምኡውን ንሰራሕተኛታት ሕድገት ናይ 250 ዶላር ዝኽፈል ቀረፅ ለውጢ ሕጊ ክተኣታቱ ኣብ ዘሎ እዩ ሰልፊ ሌበር ነቲ ናይ ቀረፅ ለውጢ ኣብ ዕዳጋ ገዛውቲ ዓብ ፀቕጢ ክፈጥር እዩ ዝብል ወቐሳ ብቐጻሊ ዝነፅጎ ኮይኑ ሚኒስተር ገዛውቲ ክሌር ኦኔል ንኤቢሲ ከም ዝገለፀቶ ቀንዲ ጠንቂ ምውሳኽ ዋጋታት ገዛውቲ ኣውስትራልያ ወለድ ልቓሕ ምዃኑ እያ ትገልጽ ኣፈናዊ ሓበሬታ ኮትሌት ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋና ከተማታት ንጨረታ ካብ ዝቐረበ ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ 6ዱሽተ ዓመታት ትሕቲ 50 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ይሕብር ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጠባባቂ ትሬጀረር ቲም ዋልሰን እዚ ብሰንኪቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ፖሊሲታት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ
What it tells us is Labor's toxic taxes have acted as a sledgehammer on the confidence in the market.
እዚ ዘርእየና እቲ ሰልፊ ሌበር ዘተኣቶቶዎ መርዛም ሕጊ ቀረፅ ወይ ግብሪ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ምትእምማን ኣብ ወፍሪ ምትእምማን ከምኡን ኣብ መፃእቲ ሃገር ምትእምማን ከም ዝፈርስ ገይርዎ ኣሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ንምድኻምን ንናይ ኣውስትራልያውያን እምንቶ ንምንካይን ክኢላ መንግስቲ እዩ ሰራዊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምብራቃዊ ፓስፊክ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ውግእ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ሰለስተ ሰባት ከም ዝቐተለን ገሊጹ። እቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት እዩ ተፈጺሙ። እቲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ደቡብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እታ መርከብ ኣብቲ ኣብ ምብራቃዊ ፓስፊክ ዝርከብ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ተሰጋግር ከም ዘላ ከተሰጋግር ከላ ከም ዝረኸባ እዩ ገሊጹ። እቶም ብሰንኪ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ኤኣይ ምክንያት ስርሖም ዝሓድጉ ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት መንግስቲ ዘዳልዎ ናይ ምድሓን መስርሕ ክኣትዉ እዮም ተባሂሉ። መንግስቲ ቪክቶርያ ነቶም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ንምድጋፍ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ሞያ ናይ ምድሓን ውጥን 8.2 ሚልዮን ዶላር ዘካተተ ናይ 14 ሚልዮን ዶላር ባጀት መዲቡ ኣሎ። ኤኣይ ርዕመት ንፍርያምነት ክብ ከብሎ ትፅቢት ዝግበረሉ እኳ እንተኾነ እቲ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ስራሕ ክወስድ ምዃኑ ድማ ስእነት ስራሕ ከይፈጥር ኣስጊኡ ኣሎ። እዚ ቴክኖሎጂ ክሳዕ 20ታዊ ሰራሕተኛታት ከም ዝንኪ ዝገብር ከም ዝኽእል ብክኢላታት ይግመት። ካብ ሓደ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ ንህዝባዊ መጓዓዝያ ክሳዕ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ፍርቂ ዋጋ ጥራይ ብምኽፋል ጉዕዞኦም ክገብሩ እዮም። ቪክቶርያውያን ካብ ሚያዝያ ኣትሒዞም ብመንግስቲ ለበር ክብሪ መነባብሮ ንምቅላል ብነፃ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙ እዮም ፀኒሖም። ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን ብቐጻሊ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝጥቀሙ ተጓዓዝቲ ብኣማይ ዝቁፀር ዶላር ከድሕኑ ከም ዝኽእሉ ትገልጽ።
It'll save people up to $850. Again, it's another way that we can help households keep money in their budget.
$850 ካብ ወጻኢ ከድሕኖም እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ንስድራ ቤታት ገንዘቦም ኣብ ጅቦ ኣባጀቶም ንክዕቅቡ ክንሕግዘሉ ንኽእል ካልእ መገዲ እዩ። ንብዙሓት ቪክቶርያውያን ከም ዘዘራረብኩም ገንዘብ ከም ኣብ ናይ ገዛ ክራይ ዝኣመሰለ ካልእ ኣገዳሲ ነገራት ከም ንክራይ ሞርጌጅ ካልእ ክፍሊታትን ዘውፅኡ እዮም። ስለዚ ኢኻ ኢና ክሳዕ መወዳእታ ዓመት እዚ ደገፍ ክንገብር ዝወሰና። ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልፅግና ብሰፊሕ ክዕወተሉ ትፅቢት ዝግበሮ ምርጫ ሎሚ ሓደ ሰነ ድምፆም ክህቡ እዮም። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሰልፊ ብልፅግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ልዕሊ 500 መናብር ሒዙ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ምርጫ እዚ ድማ ሰልፉ ብዙሕ መናብር ብምሓዝ ክዕወት ትፅቢት ይግበረሉ። በዚ ኣብዪ ኣሕመድ ንተወሳኺ 5 ዓመት ስልጣኑ ክቕፅል ከኽእሎ እዩ። ኣስታት 50 ሚልዮን ህዝቢ ካብ 130 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሰባት ንኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ድምፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ትግራይ ምርጫ ዘየለ ኮይኑ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞያን ኣብ ዝርከብ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረሉ ዞባታት ብዘሎ ዕግርግር ነቲ መስርሕ ምርጫ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልፁ። ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ናይ ፖሊን ሃንሰን ሰልፊ ዋን ኔሽን ኣብ ኣውስትራልያ ዝበዝሐ ደገፍ ዘለዎ ሰልፊ ኮይኑ ተረኺቡ። እቲ ኣብ ዘ ኣውስትራልያን ፋይናንሻል ሬቪው ሎሚ ሶኒ ሓደ ሰነድ ተሓትመ ንዋን ኔሽን ዝውሃብ ደገፍ 4.3 ብምውሳኽ 31 ሚኢታዊ በፂሕ ኣሎ። ናይ ሰልፊ ለበር ቀዳማይ ድምፂ ብ3.3 ብምትሓት 28% ኮይኑ እንተኾነ ግን ሬድ ብሪጅ ዝገበሮ መፅናዕቲ ሰልፍ ለበር ንዋን ኔሽን 51 ሚኢታዊ ን49 ሚኢታዊን ይመርሖ። እቲ ሰልፊ ዋን ኔሽን ብህዝቢ ዝተመርፀ ክትምረፅ ቀዳማይ ሰልፊ ምዃኑ ዝገለፀ መፅናዕቲ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ቀዳማይ ተመራፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ምዃኑ ረኺቡሎ። እቲ ብሪጅ ግሩፕ ኣንሽንት ሪሰርች ዝተገብረ መፅናዕቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብ31 ሚኢታዊ ድምፂ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ሰነተር ሃንሰን ብ25 ሚኢታዊ፣ ከምኡ ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ መራሒ ኣንጉስ ተይለር ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ዘለዎ ዕድል 14 ሚኢታዊ ድምፂ ጥራዩ ረኺቡ። ኣብ ብሪስበን ኣብ ቪክቶርያ ፓርክ ንዝስራሕ ሓድሽ ስተድዮም ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ዳግማይ ኣብ ቀዳማ ሰንበት ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ቡልዶዘራት ነቲ ናይ 3.6 ቢልዮን ዝውድእ ን2032 ኦሎምፒክ ዝስራሕ ስተድዮም ንምህናፅ መገዲ ምፅራይ ሎሚ ክጅመር ትፅቢት ይግበር። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ድኳናት ዝነብሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ብሓይሊ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ተገዲዶም። ብዓርቢ እቲ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ በፂሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ናይ ያጋራ ሽማግለ ጊጃ ኬሪ ቻልተን ኣብቲ ኩነታት ኣብ ዘስማዐቶ መደረ እዚ ስራሕ ነቲ ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ቅዱስ ቦታ ምዕናው እዩ ክትብል ቃላ ኣስሚዓ
and many different First Nations people here.
እዚ ተግባር እዚ ኣዝዩ ዘቕስለና ተግባር እዩ። ብዙሓት ቀዳሞት ህዝብታት ድማ ኣብ ሃገርያ ጋራ ይርከቡ። ስለዚ ነዚ ኣዝዩ ጥንታውን ማራኽን ፍሉይን ትርጉም ዘለዎን ቦታ እዚ ንምቋም ነፍሲ ወከፍኩም ሎሚ እጃምኩም ንክትገብሩን መልእኽቲ ንኽትሕልፉን ስለዝተመፃእኹም ንኩላትኩም ከመስግነኩም ደሊ። ሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ፕረዚደንት ማስዑድ ፔጅስኪያ ብፍቓዱ ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ንዝገለጾ ጸብጻብ ነጪግዎ። ኢራን ኢንተርናሽናልን ኣብ ለንደን ዝመደበሮም ብዙሓት ናይ ሳተላይት መደበር ቴሌቭዥናት ንሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ምርኩስ ብምግባር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንዝበዝሐ ክፋል መንግስቲ ከም ዝተቋጻጸረ ጥርዓናት ምስ ቀረበ እቲ ፕረዚደንት ማስዑድ ስልጣኑ ከምዚ ሓደገ ጸብጺቦም። ምክትል ሓላፊ ርክባት እቲ ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ዝኾነ መሓመድ ታባቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን ነቲ ብዛዕባ ስምብታ ዝገልጽ ደብዳቤ ሓሶት ከም ዝኾነ መቐጸልታቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝግበር ናይ ወጻኢ ጉዳያት ጸወታታት ኢሉ ዝገለጾ ከም ዝኾነን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራጋቺ ብዛዕባ ተኽሲ ደው ምባል ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝግበር ዝርርብ ከም ዝቐጸለ ገሊጹ። ክሳዕ እቲ ስምምዕ ዝፍረም ርጉፅ ነገር ከምዚ የለውን ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዓርቢ 27 ጉንበት ምስ ኣማኸርቱ ዝተራኸበ ኮይኑ ግና እቲ ውግእ ደው ንምባል ነቲ መጻወ ሆርሙዝ ንምኽፋትን ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ግና ኣየፍለጠን ዘሎ። ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኮንጎ እቲ ብሕማም ኢቦላ ተጠቂዑ ዘሎ ህዝቢ ኣውራጃ ኮስሌሲ ናብ ሕክምና ክቐርብን ድሕነቶም ክሕልውን ዘኽእሉ ስጉምትታት ክወስዱ ፀዊዑ። እዚ ሕማም እዚ ኣብ ዲሞክራስያዊ ኮንጎ ንመበል 17 ካብቲ ቅድሚ ፍርቂ ዘመን ኢቦላ ተረኽበሉ ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ለበዳ ኮይኑ እዩ ተኸሲቱ ዘሎ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ዲኣርሲ ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ እቲ ለበዳ ቅድሚ እቲ ዓለም ለኻዊ ግብረ መልሲ ቀዲሙ ይኸይድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ።
This outbreak is caused by the Bundibugyo virus for which no licensed vaccine or treatment currently exists.
እዚ ምልባዕ እዚ ብሰንኪቲ ኣብዚ እዋን እዚ ፍቓድ ዘለዎ ክታበትን ሕክምናን ዘይብሉ ቢዮንድ ቡጊ ቫይረስ ዝስዕብ ዘሎ እዩ። እዚ ግን ተስፋ ዘይብሉ ይኮነን። ብሰንኪቲ ሳንዲዮጊዮ ዝበሃል ቫይረስ ዝመፅእ ኢቦላ ፅቡቅ ሕክምናዊ ክንክን ብምግባር ሰባት ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ኢትዩሩ ዝርከብ ገለ ሰባት ድማ ድሮ ሓውዮም ኣለው። ኣቐዲምካ ክንክን ምግባር ናይ ሓቂ ለውጢ ዘምፅእ እዩ።
This outbreak is caused by the Bundibugyo virus for me.
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ እቲ ፈረንሳዊት ጋንታ ፒኤስጂ ንካልኣይ ግዜ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ዓወት ምጭባጣ እንቋ ሓጎሰና ኢሉ። ኣብ ግንቢ ኤይፍል ብዙሕ ህዝቢ ንዓወትታ ጋንታ ንምፅምባል ዘርሒ ምእካቡ ኣብ መላእ ፈረንሳ ብርቱዕ ግጭት ኣጋጢሙ፣ ፖሊስ ድማ ብኣማይት ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ላውረንት ኑነዝ ከም ዝሓበሮ ኣብ ፓሪስን ኣብ ካልኦት ከተማታትን 787 ተኣሲሮም 57 ኣባላት ፖሊስ ድማ ቆሲሎም። ነዚ እዚ ዝኾነ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሓዊ ኣጉዶም ስርቅን ስርቂ ድኳናትን ድሕሪ ምክያዶምን እዩ። ጋንታ ፒኤስጂ ንእንግሊዛዊት ኣርሰናል ስዒራያ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮን ኮይና ዘላ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 17፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ ዝለዕለ 14፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ ዝለዕለ 13፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና 13፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 22፣ ኣብ ዳርዊን እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 113 ቅርሽን 47 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ዝሰደደልና ንቲ ሎሚ 50 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ ተመዝጊብሉ ዝተባሃለ መረፃ ወሲኹን ካልእን ፀብጻብ ናይ ፀጋይ ክንፈ እዩ ናብኡ ክብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ኩቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ልዕሊ 50 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ ተመዝግብሉ ዝተባሃለ መረፃ ኢትዮጵያ ልምዓቱ ይካየድ ኣሎ። ትግራይ ኣብ ዝዕለት ንካልኣይ ግዜ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ከይተኻየደላ ትርፍ ዘላ ክልል ምዃና እውን ተገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ዩኔስኮ ምስ ላዕለ ሰመዚ ኤርትራ ዕውት ዘተ ከም ዘካየደ ሓቢሩ። ብልዕሊ 17 ቢልዮን ብር ካፒታል ዝተጣየሸ ፋብሪካ ስሚንቶ ተጎጓ ስራሕ ንምጅማር ዘኽእሎ ማሽነሪታት ናብ ትግራይ ይእቱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕንያት ንዝተነፅገ ከፋፍላ ልቓሕ ውፃእ ዝምልከት ሓደሽቲ መማረፅታት ደሊ ምህለዋ ገሊጻ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ልዕሊ 50 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ ተመዝግብሉ ዝተባሃለ መረፃ ኢትዮጵያ ሎም ዓንቲ ይካየድ ኣሎ። ትግራይ ኣብ ዝዕለት ንካልኣይ ግዜ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ከይተኻየደላ ትተርፍ ዘላ ክልል ኮይና ምህላዊ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ልዕሊ 50 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ ተመዝግብሉ ዝተባሃለ መበል ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ኢትዮጵያ ሎም ሶኒ ግንቦት 24/2018 ዓ.ም በቆፃፅራ ገጽ ድምፂ ይወሃበሉ ኣሎ። ኣብዚ መረፃ ልዕሊ 50 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ ዝተመዝገቡ ኮይኑ ፍርቂ ዝኾኑ መረፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ከምኡውን ማእኸላይ ዕድመ ናይቲ ሃገር 19 ዓመት ብምዃኑ መንእስያት ልዑል ተሳትፎ ከም ዘለዎምን ተሓቢሩ ኣሎ። ተወዳደርቲ በዝሖም ብዝምልከት ብመሰረት ሓበሬታ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ 47 ናይ ፖለቲካ ፓርትታት ልዕሊ 1900 ሕፁያትን ይሳተፍ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎም። ካብዚኣቶም 2198 ንፌደራላዊ ባይቶ፣ 8736 ንክልልን ከተማታትን ኣብያተ ምክሪ፣ ከምኡውን 73 ውልቀ ተወዳደርቲ ከም ዘለውን ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ምርጫ እዚ ዝቕፅል ናይ ፌደራል መንግስትን ባይቶ ኢትዮጵያን መን ከም ዝቆፃፀሩ ዝውስኑ ምዃኑ እውን ዝተመርፁ ናይ ህዝቢ ወከልቲ ንቀዳማይ ሚኒስተር ክመፁ እዮም። ንሱ ድማ ሓዱሽ መንግስቲ ከጣየሽዩ ትፅቢት ዝግበር ኣሎ። ሎሚ ሶኒ ኣብ ትግራይ ብምሉኡ ኣብ 38 ናይ መረፃ ክልላት፣ ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ 8 ናይ መረፃ ክልላት መረፃ ኣይካየድን እዩ። ከም ውፅኢት ከዓ እዚ መረፃ እዚ ኣብ ምሉእ ትግራይ ኣብዚ ዕለት ዘይካየድ ኮይኑ ንካልኣይ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ዝነበረ መረፃ ብሰንኪ ልበዳ ቫይረስ ኮሮናን መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዝነበረ ምስሓብ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ክልላዊ መርፃ ድሒሩ ዘጋጠመ ኩናት ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትግራይ ዝኾነ ወካሊ ከይሃለዋ 5 ዓመታት ከም ዝተወድኡ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ መረፃ ድማ ብሰንኪ ምስቲ ካብ መዝገብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ዝተባሃለ ውድብ ህወሓትን ምዕንፃል ስምምዕ ፕሪቶርያን ዝወለዶ ቅልውላዊ ፀጥታብ ትግራይን ንካልኣይ ግዜ ትግራይ ኣብ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ከይተሳተፈት ከም ዝተረፈት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብዘይካ እዚ ናይ ሎም ዘበን መረፃ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ዝርከቡ ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ናይ ምንቅስቃስ ገደብ ከም ዝገበሩ ኣብዘኣወጅሉ ወቅቲ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓላፊ ብልፅግና ዞባ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ኣብዚ ቅንያት ከም ዝተቐትለ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ናይ ዕጡቃት ኣዋጅ ውዱቅ ዝገበረ ኮይኑ መረፃ ክዕንቅፉ መፅኦም ነይሮም ዝበሎም ኣካላት ካብ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ናብ ትግራይ ከም ዝደፍአ ላዕለዋይ ሓላፊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሚድያታት ውሽጢ ሃገር ተዛሪቡ ኣሎ። ምንቅስቃስ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከት ፍሉይ ምንቅስቃስ ዘይተረኣየ ኮይኑ ስሩዕ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ባቡር፣ ኣውቶቡስ፣ ታክስን ውልቀ መካይንን ናብ መረፃ ናቁጣታት ህዝቢ ካብን ናብን ኣብ ምንቅስቃስ ሓገዝ ክበርክታ ተረኣየን ኣለዋ። ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂውን ብመንግስቲ ዩናይትድ ክንግደም ተኣወጅ ኣሎ። ብሰንኪ ዘሎ ስጋት ፀጥታ ዜጋታት ናብ ገለ ክልላት ብምሉእ ከምኡውን ምስ ጉረባብቲ ሃገራት ካብ ዘዳውዉ ናይ ደቡብ ከባብታት ካብ 10 ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ውሽጢ ካብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክዕቀቡ ዘጠንቅቕ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ እዩ ዩናይትድ ኪንግደም ኣውፅያ ዘላ። እዚ መጠንቀቕታ ጉዕዞ ሰፊሕ ከባብታት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ ከምኡውን ክፋላት ዓፋር፣ ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ብቀይሕ ሕብሪ ተመልኪቶም ብካርታ ተዘርጊሖም ኣለው። እዚ ድማ ናብቶም ቦታታት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ንክቋረፅ ዝመክር እዩ። ኣብ ውሽጢ እዞም ክልላት ዝርከባ ቀንዲ ከተማታት መቐለ፣ ሽረ፣ ዓድዋ፣ ጎንደር፣ ባህርዳር፣ ላሊቤላ፣ ኣሶሳ፣ ጋምቤላ፣ ጎዴን፣ ገላዲን ይርከበን። እዚኣተን ኣብቲ ቀይሕ ተሰሚሩሉ ዘሎ ካርታ ዘለዋ ኮይነን ልዑል መጠንቀቕታ ዝተዋሃበን እየን። ኣብ ምብራቕን ደቡብን ምብራቕ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓያሎ ከባብታት ሓዊሱ ኣብ ክፍላት ድሬዳዋን ክልል ሶማሌን ኣገዳሲ ንዝኾነ ጉዕዞ ጥራሕ ዝተፈቕደሎም ተባሂሎም ተመዲቦም ኣለው። በንጻሩ መብዛሕትኡ ዞባታት ደቡብን ማእኸላይን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ጅማ፣ ሓዋሳ፣ ኣርባ ምንጭ፣ ጅንካን ጎባን ትሑት መጠን ስጋት ኣብ ዘለዎ መምርሒ ተኻቲቶም ኣለው። ኣብዚኣቶም ድማ መገሻ፣ ገየሽቲ ቅድሚ ምብፅሖም ነቲ መምርሒ ጉዕዞ ክግምግሙ ተመኺሮም ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብድሮ ሓፈሻዊ መረፃ ናይቲ ሃገር መራኸብቲ ብዙሓን ስቕ ንምባል ምጭፍላቕ ኣበርቲዖም ክብል ወቂሱ ኣሎ። ናይቲ ትካል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡባዊ ኣፍሪካን ታይገሬ ቸገቦታ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መራኸብቲ ብዙሓን ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ምጭፍላቕ ዘመተ ጠጠው ከብሉ ከም ዝግባእ እዩ ተሓሳሲቡ ዘሎ። እቲ ዳይረክተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት መሻርክትን ዞባ ኣህጉራዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላትን ነቲ ናይቲ ሃገር ነፃ መራኸቢ ብዙሓን ምጥፋእ ዝፍፀም ዘሎ ስልታዊ ኣካይዳ ክኩንንዎ ከም ዘለዎም እውን ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ። ሽዱሽተ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ወከልቲ ዘመተ ተገይርሎም ኣብቲ መረፃ ንምፅብፃብ ከም ዝተፀገሙ እውን እቲ ትካል ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ካብቶም 547 ናይ ህዝቢ ወከልቲ ቤት ምክሪ መንበራት ነቶም 501 ንምምራፅን ንናይ ክልል ቤት ምክሪ መሪሕነትን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ልኡኽ ዩኔስኮ ምስ ላዕለዎት ስመዚ ኤርትራ ዕውዝ ዘተ ከም ዘካየደ ሓቢሩ። ልኡኽ ውድብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብክልተኣዊ ምትሕጋዝ ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ዘትዩ ኣሎ። እቲ ብተሓጋጋዚ ዋና ዳይረክተር ናይቲ ውድብ ኣሰይድ መሓመድ ኣልፈርናዋኒ ዝተመርሐ ዳይረክተር ናይቲ ውድብ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ሚስ ሉዊስ ሃክስቶውዘን እትርከቦ ልኡኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል፣ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሓመድ ከምኡውን ምስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ፅላታት ትምህርቲ ስነዳን ምዝገባን ሃብታም ታሪካውን ረቂቕን ውርሻታት ኤርትራ ከምኡውን ምልዋጥ ተመክሮ ዲጂታላዊ ስነ ፍልጠት ሰብ ስርሖ ብልሒ ኣብ ትምህርትን ሓበሬታን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዱ ኣሎ። ኣብቲ ኣወሃሃዲ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምስ ናህላ ቫልጅ እውን ዝተሳተፈቶ ርክባት ንዝፀንሐ ምትሕባር ምስ ግዜ ንምስፋሕን ንምድንፋዕን ሰፊሕ ምርዳእ ከም ዝተገብረ እዩ ናይ ኤርትራ ማዕከናት ዜና ፀብፂበን ዘለዋ። ዳይረክተር ናይቲ ውድብ ኣሰይድ መሓመድ ኣልፈርናዋኒ ዑደቱ ምዛዘመ ምስ ኤሬቲቭን ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ናብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዝስዕቡ ነጥብታት እውን ኣልዕ ኣሎ። ምሕዳስን ምሕያልን ርክብ ዩኔስኮን ኤርትራን ዝምልከት ምስ ኤርትራ ዘሎ ምትሕጋዝ ዳግማይ ንምሕዳስን ምሕያልን ድልው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ምትሕጋዝ ኣብ ምሕላዊ ባህላዊ ሓድግታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መዳያት ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን እውን ምስፋሕ እዩ ስምምዕ ተበፂሑ ዘሎ። ኣስመራን መጻኢ መዝገባ ሓድግታትን ዝምልከት ድማ ኣስመራ ኣብ 2017 ኣብ መዝገብ ውርሽ ዓለም ምእተዋ ብምዝኻር ኣስመራ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነትስ ሓበን ዩኔስኮውን እያ ክብል መጊሱ ኣሎ። ኤርትራ ብዘካ ኣስመራ ካልኦት ማሕበረ ባህላውያን ታሪካውያን ሓድግታት ስለ ዘለውዋ ንሳቶም እውን ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ንሰበስልጣን ኤርትራ ዝርርብ ከም ዝተገብረን ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝውሃቡን እውን ገሊጹ ኣሎም። ታሪክ ኤርትራ ኣብ ሓፈሻዊ ታሪክ ኣፍሪካ ብዝምልከት ዩኔስኮ ዘዳለዎም ሓፈሻዊ ታሪክ ኣፍሪካ ዘርእስቶ መፅሓፍቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ንምእታው ነቶም መፅሕፍቲ ናብ ናይ ውሽጢ ሃገር ቋንቋታት ንምትርጓም ምሉእ ድልውነት ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ድማ መንእሰያት ብታሪኮምን ባህሎም ንክኮርዑ ዝሕግዝ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ዑደቱ ኣብ ኣስመራ ጥራሕ ዝተወሰነ እኳ እንተኾነ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝመሰጠ ግን ለውሃት ምቕሉልነትን ምውቅ ኣቀባብላን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ምግላጹ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኤርትራ ዓብዪ ናይ ቱሪዝም ባህልን ዓቕምን ከም ዘለዋ እውን እቲ ሓላፊ ኣስሚሩ ኣሎ። ብልዕሊ 17 ቢልዮን ብር ካፒታል ዝተጣየሸ ፋብሪካ ስሚንቶ ቶጎጓ ስራሕ ንምጅማር ዘኽእሎ ማሽነሪታት ናብ ትግራይ እቱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ማሽነሪ ጥረቑሑት ናብ ስሚንቶ ዝቕይሩ ዓበይቲ ማሽናት ዝሓዘ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣባል ኣመራርሓ ዳይሬክቶራት ቦርድ ኣክስዮን ማሕበር ፋብሪካ ቶጎጓ ኣይተ ኣሰፋ ተገኝ ኣብ ሳልሳይ ዙር ምእታዊ ማሽናት 5 ዓበይቲ ማሽነሪታት ናብ መቐለ እትዩ ናብ ቶጎጓ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ብናይ ፌደራል ኣሰራርሓ መዝገባ ካፒታል ዕዳጋ ምክንያት መሸጣ ጠጠው ኢሉ ከም ዝነበረ፣ ኣብዚ ሕጅዋን ግን መሸጣ ኣክስዮን ሓይሉ ይቕፅል ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ማናጀር ፕሮጀክት መካኒካል ዲፓርትመንት ኢንጂነር ገብረ ሂወት ገብረ መድህን ብወገኑ እቶም ሕጂ ዝኣትዉ ዘለዉ ማሽነሪታት ዋና ኣካል እቲ ፋብሪካ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኢንጂነር ኣብ ጉዕዞ እቲ ማሽናት ሕፅረት ነዳዲ፣ ምፅባብ መገዲ፣ ዝተጨናነቐ ፍሰት ትራፊክ፣ ኣቀማምጣ መሬትን ካልኦት ብድሆታትን ሓሊፉ ናብ ከተማ መቐለ ምእታው እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ መሰረተ ልምዓት መብራህትን ማይን ከም ዝዛዘምን መዳርግቲ ትካል ቻይና ሲቪል ስራሕቲ ከም ዝጅምርን ገሊጹ ኣሎ። ፋብሪካ ስሚንቶ ተጎጓ ኣብ ትግራይ ፍርያት ስሚንቶ ንምጅማር ድሕሪ ኩናት ትግራይ ዝተመስረተ ዓብዪ ናይ ወፍሪ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ፋብሪካ እዚ ካብ 17 ቢልዮን ብር ንላዕሊ ብዝኾነ ካፒታል እዩ ተጣይሹ ዘሎ። በቶብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ዝተጎድኡን ዝዓነውን ትካላት ንምሕዋይን መሊስካ ንምህናፅን ስራሕቲ ንምድጋፍ ናይ ስሚንቶ ቀረብ ንምምላእ ዓላማ ከም ዘለዎ እውን ዝገልጽ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕንያትቲ ንዝተነፅገ ክፋፍላ ልቓሕ ወፃእ ዝምልከት ሓደሽቲ መማረፅታት ደሊ ምህለዋ ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ዘለዎ 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ዩሮቦንድ ዕዳ ንምውዳብ ዘቕረቦ ናይ መወዳእታ ኣማመ ብውሃብቲ ልቓሕ ምስተነፅገ ካልኦት መማረፅታት ይደሊ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣሎ። ከም መግለፂ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ እቲ እማመ ዘጠቓለሎም ነጥብታት ኣብቲ ዕዳ ብ12 ሚእታዊት ክንኪ ሓሳብ ቀሪቡ ከም ዝነበረ እዩ። ኣከፋፍልኡ ድማ ኣብ 226 180 ሚልዮን ዶላር፣ ኣብ 227 100 ሚልዮን ዶላር፣ ኣብ 228 ድማ 300 ሚልዮን ዶላር፣ ከምኡውን ኣብ 229 300 ሚልዮን ዶላር ክኽፈል ተሓሲቡ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። ናይ መወዳእታ መኽፈለ እዋን ድማ ሓምለ 229 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክኸውን ዓመታዊ ወለድ 6.15 ክኸውን ወከልቲ ኢትዮጵያ ጠሊቦም እኳ እንተነበሩ እዚ ዕማመ ግን ድሕሪ 4 ሰሙን ዝወሰደ ዘተ ብወከልቲ ውሃብቲ ልቓሕ ዝቆመ ግዜያዊ ኮሚቴ ነፂግዎ ኣሎ። እዚ ውሳነ እዚ ድሕርቲ ኣብ ጥሪ 226 ዓ.ም ዘጋጠመ ካልእ ዕንቅፋስ ሰዓብ ኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ኢትዮጵያ ምስ ውሃብቲ ልቓሕ ዝገበረቶ ስምምዕ ብወግዓዊ ኮሚቴ መለቃሕቲ ተነፂጊ ነይሩ እዩ። እቲ ኮሚቴ እቲ ስምምዕ ምስቲ ኣህጉራዊ ናይ ዕዳ ዳግም ውደባ ማዕቐፍ ዝጋጮ እዩ ብምባሊ ነፂግዎ ነይሩ። ኢትዮጵያ ብታሕታት 223 ናይ 33 ሚልዮን ዶላር ክፍሊት ወለድ ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ኣብ ታሪኻ ንፈለብማእዋን ኣብ ናይ ወፃኢ ዕዳ ክፍሊት ኢሮ ቦንድ ክትሰናኸል ክኢላ እያ። እዚ ቦንድ እዚ ኣብ 214 ዓመ ም ዝተሓተመ ኮይኑ ብዋናነት ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ንምውጋን ዝወዓለ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብዚ ቕንያት እዚ ናይ መወዳእታ እማመ እኳ እንተተነፀገ ሚኒስትሪ ገንዘብ ምስ ጉጅል 20 ናይ ዕዳ ዳግመ ውደባ ማዕኸፍን ምስቶም ኢትዮጵያ ምስ ኣይምኤፍ ዘለዋ ግቡኣትን ዘሰማማዕ ኣብ ዕዳጋ ዝተሰረተ ፍታሕ ንምብፃሕ ቆራፅነት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ሕጂ ካልኦት መማረፅታት ይርእየ ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ዕዳ ምቅያር ፀውዒት ወይ ካልኦት ናይ ዕዳጋ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ዘጠቓለሉ እዩ ክብል እዩ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ ብዘርጉ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ።
ክብራ ሰማዕትና በዛ ናይ ሓጎስ ብርሃነ ዜማ ተዛኒኹም ክትከውኑ ተስፋ እናገበርኩ ናብቲ ዝቕፅል መደብና ከስግረኩም። ኣውሮጳን ኤሽያን ሙቐት ተለብሊበን፣ ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም ግና እዚ እዩ እቲ ማዕበል ሙቐት ክብል ገሊጹ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ዝምልከት ተዳልዩ ዘሎ ናብኡ ክብለኩም።
ውድብ ሜቴሮሎጂ ዓለም ዘውፅኦ ሓደ ጸብጻብ ዝመፁ 5 ዓመታት ግሎባዊ መዛግብቲ መጠን ሙቐት ክሓማሽሹ ምዃኖም ልዑል ተኽእሎሎ ክብል ደምዲሙ። እዞም ሓደስቲ ትንበያታት ክሊማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዑል ተኽእሎ ዝተቓላጠፈ ምውዓይ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ክህሉ ይእምቱ። መሬት እቲ ክብረ ወሰን ዝወዓየ ተባሂሉ ዝተመዝገበሉ ዓመት ዝሓማሸሸትሉን ቀጻሊ ነቲ ኣብ 2025 ንድሕነት ቅቡል እዩ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ደረት ክሊማ ዓለም ሓሊፋ ዝኸደትሉን ኮይኑኣሎ። ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ ድሮ ከም ሓጋይ ኮይኑ ዝስምዓካ መወዳእታ ወቕቲ ጽድያ ብሙቐት ይልብለብለዉ። ሬቸል ሃሪስ ኣብ ፈረንሳ ምብጻሕ ትፍጽም ኣላ። ክሳብ ሕጂ ዘሐጉስ ተመክሮ ኣይኮነን ዘሎ ትብል፣ እዚ ፈጺሙ ዘይምቺ እዩ። ኣብዚ ኩነታት ኣየር ብእግርኻ ክትዛወርን ዓዲ ክትፍትሽን ከቢድ እዩ። ኣህጉር ኤስያ እውን ማዕበላት ሙቐት ይሓልፉ ኣለዉ። ዶክተር ሲየዳ ሳምራ ዛይዲ ኣብ ፓኪስታን ደሴት ባባ ናይ ካራቺ ኣብ ኢንደስ ሆስፒታል ክሊኒክ ሓኪም እያ። እታ ደሴት ሓደ ዘመን ዝጸንሐ ሰፈራ ገማግም ባሕሪ ከባቢ 25,000 ሰባት እያ። ብምኽንያት እዚ ኩትር ሙቐትን ሓርፋፋት ኩነታት ኣየርን ኣብዚ ደቂ ኣንስትዮ ማይ ንምምጻእ ጥራይ ነዋሕቲ ርሕቀታት ክጓዓዝ ኣለውን። እዚ ብተፈጥሩኡ ካልኦት ተወሰኽቲ ጸገማት ኣብ ግዜ ጥንሰን ይፈጥረለን። ተኽእሎ ሓደጋ ጥዕና ንኣደን ቈልዓን ድማ ይውስኾ። ብዙሓት ህፃናት ሕፅረት መኣዛታት መግቢ ኣጥቂዕዎምን ዘይጥዑያት ኮይኖም እዮም ዝውለዱ። ኣብ ገሊኡ ኣብዘይ ግዜኦም ወይ ትሑት ክብደ ተሃልይዎም ይውለዱ። ብተወሳኺ ብዙሓት ካብዚኦም ህፃናት ብሕፅረት ደም ወይ ኣነምያ፣ ሕፅረት ቫይታሚን ዲን፣ ካልኦት ሕልኽላኻት ጥዕናን ይሰቐዩ። ውድብ ሜቴሮሎጂ ዓለም ምስ ቤት ጽሕፈት ሜት ዩኬይ ብምዃን እዞም ተርእዮታት ዘሰንብዱ ወይ ዝገርሙ ከም ዘይኮኑ ዘረጋግጽ ሓደ ጸብጻብ ኣውፅኡ። መሊሳ ሲ ቡሩክ ሓንቲ ካብቶም ኣዳለውቲ እቲ ጸብጻብ እያ። እዚ መረጋገጺ ናይቲ ድሮ ኣቐዲምና ፈሊጥናዮ ዝነበርና እዩ። ክሊማይ ይመውቕን ማእከላይ መጠን ግሎባዊ ሙቐት ምውሳኹ ይቕፅልን ከም ዘሎ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ጭብጥ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኾኑ 13 ዝተፈላለዩ ሞዴላት ክሊማ ተጠቒሙ ዝረኸቦም ከባቢ 200 ዝተመስርሑ ቀመራት ማእከላይ ግምጋም ረኺቡ ግሎባዊ መጠናት ሙቐት ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ይትንበ። እቶም ክሊማዊ ትንበያታቶም ልዑል ተኽእሎ ዝያዳ ዝተቐላጠፈ ምውዓይ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ክህሉ የመልክቱ። ዶክተር ሲ ብሩክ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ጸኒዑ ክጸንሕ ተኽእሎ ከም ዘየለ ዝያዳ ንጹር እናኾነ ይኸይዳሎ ትብል። ሓደ ካብዞም ዝመጹ 5 ዓመታት ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዝኾነ መጠን ከመዝግብ ኣዝዩ ተኽእሎ ኣሎ። ናይ 86 ካብ 100 ይዕድል። እቲ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ዓመት ኣብዚ እዋን 2024 እዩ። ግሎባዊ ማእከላይ ሙቐት መጠን ድማ ብውሕዱ ኣብ ሓደ ካብቶም 5 ዓመታት ልዕሊ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክኸይድ ናይ 91 ካብ 100 ተኽእሎ ኣሎ። ኩሉ እዚ ሳዕቤናት ኣለዎ። እቲ ውድብ ሜቴሮሎጂ ዓለም ኣብቲ ወሳኒ ኣካል ተፈጥሮዊ ምክልኻል መሬት ኣንጻር ሰብ ዝጠንቁ ለውጢ ክሊማ ዝኾነ ኣማዞን ሓደገኛ ዝኾነ ደርቂ ምስ ተኽእሎታት ባርዕ ጫካ ከጋጥሞ ትፅቢት ይገብር። ዶክተር ሲ ብሩክ እቲ ኣርክቲክ እውን ኣብ ከምኡ እዩ ዘሎ ትብል። ምሟቕ ኣርክቲክ ዓብዪ ጽልዋታት ኣብ ስርዓተ ኩነታት ኣየር እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝሑላት ኣየራት ኣርክቲክ ከም ሓደ ሽፋን ወይ ከዓ መከላኸሊ ነቶም ኣብቲ ፖላር ቮርቴክስ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኣብ ላዕሊ ዝርከቡ ንፋሳት ክለ ኣየር ኮይኖም የገልግሉ። እዚኦም ብምሟቕ ኣርክቲክ እንተተዘሪጎም እዚ ንፖላር ቮርቴክስ ክዘርጎ ተኽእሎ ኣለዎ። ዝያዳ ክቱራት ዝኾኑ ክስተታት ኩነታት ኣየር እውን ከምጽእ ይኽእል፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜናውያን ክፋላት ወይ ላቲቲዩዳት። ዮሃን ሮክስሮም ዳይረክተር ትካል መጽናዕቲ ጽልዋ ክሊማ ዝኾነ ፖትስዳም ኢንስቲትዩት ፎር ክላይመት ኢምፓክት ሪሰርች ኣብ ጀርመን እዩ። ንሱ ናይዞም ተርዮታት መጠን ከም ምጽባብ ዓይነት ክህሉ ጸኒሑ እዩ። ክሳብቲ ቅድም ዝሕሰብ ዝነበረ ዝኸፍአ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ግን ከ ክሳብቲ ተስፋ ተገይርዎ ዝነበረ ጽቡቕ እውን ኣይክኸውንን እዩ ይብል ዶክተር ሲ ብሩክ። ጸብጻብ ውድብ ሜቴሮሎጂ ዓለም እውን ኣብ ተመሳሳሊ መደምደምታ እዩ በጺሑ ትብል ንሳ። ነቲ ዝኸፍአ ኣዕናዊ ሳዕቤን ናይ መጻኢ ሙቐት ከጉድሎ ወይ ንድሕሪት ክመልሶ ዝኽኣለ ኣብ ቃልሲ ንምምካት ለውጢ ክሊማ መኽሰባት እንተነበሩ እኳ ግን ከዓ ዝያዳ ዝስራሕ እውን ክህሉ ግድን እዩ ትብል። ብፍሉይ ተነጺሩ ኣብዚ ጸብጻብ እንተዘይተሸፈነ እኳ እቲ መጠን ምሟቕ ይቀላጠፍ እንተሃልዩ ኣብ ዝብል ስነ ፍልጠታዊ ዘተ ኣሎ እዩ። እቲ ሓደ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ነገር ግን ህጹጽ ስጉምቲ ክሳብ ዘይተወስደ ግሎባዊ መጠናት ሙቐት ምውሳኾም ክቕጽሉ ምዃኖም እዩ።
ነገረ ምርጫ ወይ መረጻ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ንመበል 7ይ ግዜ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ብህዝቢ ድምፂ ይወሃብ ኣሎ። ነዚ ምኽንያት ምግባር ሓደ ሓፂር ጽሑፍ ክቐርበልኩም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ 1968 በቶም ንስልጣን ዝባሓቱ ስሩታት ፖለቲካ ወይ ኢስታብሊሽመንት ፍጊዕ ዝበሎ ብዩዝ ኢንተርናሽናል ፓርቲ ዝጽዋዕ ሰልፊ መንእሰያት ፕረዚደንት ክኸውን ከም ሕጹይ ምርጫ ንሓደ ሓሰማ ኣቕረቡ። ስም ናይቲ ሕጹይ ድማ ፒጋሱስ ሰመይዎ። እቲ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ መእተዊ ቀዳድ ዝሰኣነ ጉጅለ መንእሰያት ካብኡ ኣይትሕለፉ ኢሉ ከም ተቃውሞ ዘቕረቦ ሕጽ እዩ ነይሩ። እቲ ፕረዚደንት ክኸውን ዝተሓጺ ሓሸማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቺካጎ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ሕጹይ ፕረዚደንቶም ድማ ብዙሓት ብፖሊስ ተቐየዱ። ካብ ዘገርም እዋናት ምርጫ ኣሜሪካ ከይወፃእና መል ካርናሃን ዝተባህለ ኣብ 2000 ሞይቱ ከሎ ሰነተር ኮይኑ ብዓብላሊ ድምፂ ዝተመርፀ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ከምዚ እዩ። ንሱ ንኽምረጽ ጎስጓስ ንምግባር ላዕሊ ታሕቲ እናበለ ብሓደጋ ነፋሪት ነፍሱ ትሓልፍ። ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ግና ድሕሪ ሞቱ ብዓብላሊ ድምፂ ነቲ ወንበር ሒዙ ዝነበረ ጆን ኣሽኮርፍት ስዒርዎ። በዚ ድማ ሞይቱ ከሎ ዝሰዓረ ሰነተር ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡ ይርከብ። ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ብኣምባሳዶ ንጉስ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተዓወቱ ከም ዘለዉ ታሪክ መዝጊቡሎ። ኣብ 1965 ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ዝተገብረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2 ንከባቢኦም ወኪሎም ፕረዚደንት ኮይኖም ክምረፁ ዝረኸብዎ ድምፂ ማዕረ ምስ ኮነ ብኣምባሳዶ ንጉስ ወይ ኮይንቶስ እቲ ጉዳይ ክዛዘም ኮሚሽን ምርጫ ብዝወሰኖ ውሳነ መሰረት ሓዲኦም ተዓዋት ኮይኑ ጥንታውያን ግሪካውያን ደቂ ኣቴንስ እውን ክለሮቶሪዮን ብዝተባህለ ሎቶሪ ህዝቢ መራሒኡ ክመርፅ ይግበር ነበረ። ኣቴናውያን እዚ ኣገባብ ኣመራርፃ ብሃብትን ብትሕዝቶን ስለ ዘይፅሎ ዝያዳ ዲሞክራስያዊ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ። እቶም ብዴሳዊ ወይ ኮሚኒስታዊ ፖለቲካ ዝምርሑ ዝነብሩለን ሃገራት መዋዳድርቲ ብዘይብሉ ዜጋታት ንሓደ ሰብ ክመርፁ ይግደዱ ነይሮም። መንግስቱ ሃይለማርያም መዋዳድርቲ ዘይነበሮ እንኮ ሕፁይ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ እዩ ብኢትዮጵያ። እቶም ኣባላት ባይቶ ኮይኖም ብህዝቢ ዝምረፁ ንዝተፈላለዩ ጉዳያት ህዝቢ ኣብ ክንዲ እቲ ዝመረፆም ኮይኖም ንክውስኑ ዝሽዮም እዮም። ኣብ ከም በዓል ስዊዘርላንድ ኣብ ክንዲ በቶም ዝመረፅዎም ወከልቶም ጥራይ ውሳኔ ዝፅበዩ ንብዙሕ ጉዳያት ብመልክዕ ረፈረንደም ድምፆም ክህብሉ ይግበር። በዚ ድማ ፍሉይ ተርእዮ ምርጫ ተገይሩ እዩ ዝቁፀር። ሃገር ዘመሓድሩ ጉዳያት ህዝቢ ብግቡእ ዝፈትሑ ወከልቲ ምምራፅ ኣብ 50ይ ክፍለ ዘመን ብጥንታውያን ኣቴናውያን እዩ ጀሚሩ። ኣብቲ እዋን ግን ውሑዳት እሞ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ጥራዮም ድምፆም ክህቡ ዝፍቀደሎም ዝነበረ። ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ እውን ክሳብ 1894 ደቂ ኣንስትዮ ክመርፃ መሰል ኣይነበረንን። ደቂ ኣንስትዮ ንባይቶ ፌደራል ኣውስትራልያ ድምፀን ክህባ መሰል ዝረኸባ እውን ኣብ 1902 እዩ። እዛ ቀዳሞት ህዝብታታ ጸለምቲ ኣቦርጅናውያን እናሃለዉ ብፃዓዱ እንግሊዛውያን ምስ ተወረረት ደቀባት ድምፆም ክህቡ ኣይኮነን። ክሳብ 1962 ከም ህዝቢ እውን ኣይቁፀሩን ዝነበሩ። ኣብ 1984 እዮም ጸለምቲ ደቀባት ኣቦርጅን ከም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ድምፆም ክህቡ ናይ ግድን ክኸውን ዝተኻለ። ልክዕ ከምቲ ናይ ኣውስትራልያ ጸለምቲ ደቀባት እሞ ድማ እቶም ኣብዝሓ ህዝቢ ደቂ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘመን ኣፓርታይድ መሰል ምርጫ ኣይነበሮምን። ኣብ 1994 ንፈለማ እዋን ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ብዘይዘርእን ዓሌትን ሕብሪ ቆርበትን መሰል ምርጫ ንዜጋታት ብሕጊ ተኣወጀ። ኔልሰን ማንዴላ ድማ ናይ ፈለማ ጸሊም ፕረዚደንት እቲ ሃገር ክኸውን ክኢሉ። ኣብ ኣሜሪካ እውን ካብ 1965 እዮም ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ክመርፁን ክምረፁን ዝተፈቕደሎም። እዛ ጥንታዊትን ምዕብልትን ሃገር ምዃና ብመራሕታ ወትሩ ከበሮ ዝህረመላ ኢትዮጵያ ደሓን ዝኾነ መስርሕ ምርጫ ክትገብር ዝጀመረት ኣብ ዘመነ መለስ ዜናዊ እያ። ኣብ እዋን ንጉሳዊ መንግስቲ እቲ ሰነት ብንጉስ ሃይለ ስላሴ እዩ ዝምረፅ ነበረ። ንባይቶ ድማ ብተዘዋዋሪ ብልሂቃን ከባቢታት ዝምረፁ ዝነበሩ ሃብታማትን ሰብርስትን ገዛእትን እዮም ነይሮም። ተራ ዜጋታት ድምፆም ኣይስማዕ መሰሎም ኣይክበርን ዝነበረ። ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ስርዓተ ደርግ ድማ ንሽሙ ሓደ ሰልፊ ማለት የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ወይ ኢሰፓ ገባርን ሓዳግን ብምዃን ህዝቢ ነቲ ሰልፊ ዝኾኑ ባዕሉ እቲ ሰልፊ ዝሃነፆም ክመርፁ ይግበር ነበረ። ኣብ 1991 መንግስቲ ዝተቆፃፀረ ኢህአዴግ ኣብ 1995 ኣብ 2005-2010 ከምኡውን ኣብ 2015 ምርጫ ካይዲ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ 2005 ዝተገብረ ምርጫ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ዝበለፀን ተወዳዳርን ምርጫ ምንባሩ ይንገረሉ። ኣብቲ እዋን ተቃወምቲ ሰልፍታት ዓብ ዓወት ዝጨበጥሉ እኳ እንተነበረ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ስዒቡ ዓብ ዕግርግር ተፈጠረ። ብዙሓት ተቐትሉን ተኣስሩን። ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ብሃንደበት ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃኑ ኣብ 2000 ክግበር ዝነበሮ ምርጫ ብምኽኒት ኮቪድ-19 እቲ ምርጫ ኣብ 2021 እዩ ተኻይዱ። ነዚ ስዒቡ ደማዊ ኩናት ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምክያድ ዳግም ትግራይን ክፋል ኣምሓራን ኦሮሞን ዘይሳተፍሉ ኣብዚ ሰሙን ዳርጋ ብዘይተወዳዳሪ ሰልፊ ብልፅግና ምርጫ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ብኣቆፃፅራ ግእዝ 24 ጉንበት ወይ ሓደ ሰነ ዝካየድ ምርጫ ን42 ፖለቲካ ውድባትን 80 ውልቀ ሕፁያትን ዝውክሉ ልዕሊ 10430 ሕፁያት ኣባይ ተወከልቲ ህዝብን ክልልን ፈደራልን ኣባልነት ክወዳደሩ እዮም። ልዕሊ 54 ሚልዮን ሰባት ንኽመርፁ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ሙሉእ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኣብ 8 ናይ ምርጫ ክልላት ዝነብር ህዝቢ ክልል ኣምሓራን ሎሚ መራሕቱ ኣይክመርፅን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 70 ዓመታት ካብ ዝተኻየዱ ኩሎም ምርጫታት ከምቲ ዝተገልፀ እቲ ኣብ 2005 ዝተኻየደ ምርጫ ብብዙሓት ዝድነቕ እዩ ነይሩ። እቲ ምርጫ ካብ ዝካየድ ሎሚ ዓመት መበል 21 ዓመት ኮይንዎ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን ዝግበር ዘሎ ምርጫ ኢትዮጵያ እምበኣር ብዙሕ ሓድሽ ትፅቢት እኳ እንተዘይተገብረሉ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ሰንፈላልነትን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝግበር ዘሎ ግጭት ነቲ ዝቐውም መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ከቢድ መጻኢ ይፅበየኩም ዘሎ ግና ዘማትእ ኣይኮነን። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ኩብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሓፂር ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቲ ዝተዳልወ ክቐርበልኩም እዩ። ናብ ክብለኩም
Words we use football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. Goat.
G-O-A-T ዝብል ቃል ናይ greatest of all times ወይ goat ዝብል ኣሕፅሮተ ቃል እዩ። ካበይ ከም ዝመፀ ብልክዕ ኣይንፈልጥን ኢና። ገለ ሰባት እዚ በቲ ህቡብ ኣሜሪካዊ ተጓሳጣይ ዝነበረ መሓመድ ዓሊ ከም ዝጀመረ ይዛረቡ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ንርእሱ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ወይ ዘ ግሬተስት ኦፍ ኦል ታይምስ ኢሉ ይፅዋዕ ነበረ። ካልኦት ሰባት ከዓ ኤል ማንጉልት ካብ ዝበሃል ውሩይ ኣሜሪካዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ከም ዝመፀ እዮም ዝዛረቡ። መምህሩ ንስሙ ብጌጋ ድሕሪ ምፅውዑ ሳጓኡ ዘጎት ኮይኑ ይበሃል። ሎሚ ሰባት ነዚ ጎት ዝብል ቃል ዝጥቀምሉ ንሓደ ነገር ካብ ኩሉ ዝበለፀ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዛዕባ መን ጎት ምዃኑ ክካትዑ ምስማዕ ልሙድ እዩ። ንኣብነት ሰባት ብዛዕባ ሜሲ ወይ ሮናልዶ ጎት ምዃኖም ይዛረቡ።
I can't believe you think Ronaldo is better. Messi won the World Cup. He is clearly the goat of football.
እንተኾነ ጎት ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪክ ዝበለፀ ሰብ ምዃኑ ዝገልጽ ኣይኮነን። ሎሚ ሰባት ብገለ ጽቡቕ ነገር ንዝገበረ ሰብ ዝጥቀምሉ እዮም። እዚ ኣብ ስራሕ ክጥቀምሉ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ።
My boss let me come in an hour late today. She's the goat.
ጽቡቕ ነገር ንዝገበረልካ ሞሳ ንምምላስ ክንጥቀመሉ እውን ይከኣል እዩ።
Thanks for fixing that. You're the goat.
ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ከም መስተጻምር ጎት ክብሉ እስምዑዮም። እዚ ማለት ኣዝዩ ዘገርም ወይ ጽቡቕ ስራሕ ንምድናቕ እዩ። ከም ብዛዕባ ምግቢ ከም ዝምባል ይከኣል እዩ።
This pizza is goated. We have to come back next week.
ወይ ናይ ቪድዮ ጌም ሰባት ክጻወቱ ከለዉ
This game is so goated.
ተማሃሮ ኸ ብዛዕባ ዝሓረግ እንታይ እዮም ዝሓስቡ? ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ ብዙሕ ባህሊ ዝኾነ ካውንስል ጎልድ ኮስት ዝርከቡ ተምሃሮና ብዛዕባ ዝሓረ ግዜ እንታይ ከም ዝሓስቡ እስከ ንስማዕ።
A goat, the animal goat? It's like something like this, goat?
I pedal. When it comes to pedaling, I'm the goat.
Yeah, my daughter is a goat when it comes to math.
I love cooking. I'm goat in the kitchen.
When I was young, I was goat in volleyball.
I hope one day I'll be a tennis goat.
Menu natka goat. Kam daggaf kuqsu ogri Diego Maradona nate goat you. Diego Maradona is my goat, nibel. ብየነሰመረ ባህል እዚ ኣብ መሬት ራንጅሩ ናይ ህዝብታት ኩሊንስ ከም ዝቐረበ ኣፍልጦ ክህብ ፈቱ። እዚ መደብ ወርልድ ዊ ዩዝ ብኤስቢኤስ ለርን እንግሊሽ ዝቐረበ ትሕዝቶ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ክደግመልኩም። መንግስቲ ብዛዕባ ኣብ ግብሪ ክገብሮ መዲቦ ዘሎ ምምሕያስ ዝምልከት ሰልፍታት ዋን ኔሽን ግሪንስን ሰልፊ ጥምረትን ብቐጻሊ ይነቕፉ ኣለዉ። ካብ ሓደ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ ንህዝባዊ መጓዓዝያ ክሳዕ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ፍርቂ ዋጋ ጥራይ ብምኽፋል ኣብ ኣውቶቡሳት ባቡራትን ክስቀሉ ወይ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ኢትዮጵያውያን ኣብቲቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ ሰልፊ ብልፅግና ብገፊሕ ክዕወት ትፅቢት ዝግበሮ ምርጫ ሎሚ ሓደ ሰነ ድምፆም ክህቡ እዮም። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ፅሑሶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅንዝምነኤልኩም ንሳኩም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።